Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсу панядзелка 30 траўня.
Чаму Захад не думае, што Пуцін можа не спыніцца на Украіне? Размова з Александрам Фрыдманам.
Мне падаецца вельмі наіўным спадзявацца на тое, што ў Пуціна ці яго атачэння яшчэ ёсць нейкія чырвоныя рысы.
Кейс Стрыжака каментуе Валерый Кавалеўскі.
Гэта непрыглядная сітуацыя, абсалютна непрыглядная.
У Лукашэнкі абмеркавалі новыя падыходы да эканомікі.
Прежде всего, в любой экономической ситуации, особенно в текущей, нужны три элемента работы правительства на всех уровнях.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулых выгадных канцлер Германіі Олаф Шольц і прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон зноў пазванілі Пуціну. Праўда, вынікаў размовы пакуль няма, ды і наўрад ці будуць.
Пуцін традыцыйна распавядаў, што Расія гатовая да дыялогу з Украінай, які замарозіла апошняя. А кіраўнікі Германіі і Францыі традыцыйна заклікалі расійскага дыктатара вывесці войскі з Украіны і пачаць сур'ёзныя прамыя перамовы з Зеленскім.
Чаму заходнія лідары пасля паўзы і заяваў пра бессэнсоўнасць размаўляць з Пуціным зноў вярнуліся да так званых любоўных тэлефонных гутарак з дыктатарам? Пра гэта ў размове з рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком разважае гісторык і палітолаг Александр Фрыдман.
Ну, калі мы паглядзім вось гэтую актывізацыю тэлефоннай дыпламатыі, назавем гэта так, то тут яна выглядае досыць лагічна. Яна звязана з тым самітам, які пачынаецца сёння, самітам Еўразвяза, дзе галоўным тэмай будзе становішча ва Украіне, таму што тое, што яны тэлефанавалі і размаўлялі, так бы мовіць, каб атрымаць, ну, найбольш такую найноўшую інфармацыю і можа нават там паглядзець, можа нешта там змянілася ў Маскве, то пэўная логіка ў гэтым ёсць. Калі бессэнсоўнасць, ну так, гэта выглядае, канешне, абсалютна бессэнсоўна, калі сыходзіць з таго, што Пуцін не зменіцца. І мне падаецца, з гэтага і трэба сыходзіць. Ну, гэта і падкрэсліў фактычна італьянскі прэм'ер-міністр Марыо Драгі. Гэта менавіта ён жа сказаў у мінулым месяцы, што, ну, што туды тэлефанаваць, там нічога змяніцца не можа. І гэта быў менавіта ён, хто паспрабаваў тэлефанаваць і нешта там абмяркоўваць. З другого боку, прыхільнікі гэтай дыпламатыі, яны ж кажуць, што калі мы не будзем з ім размаўляць, гэта ж непрыемныя размовы. Калі мы там пачытаем афіцыйныя паведамленні Елісейскага палацу альбо ведамства федэральнага канцлера, тое, што яны пішуць пра размовы з Пуціным, ну, гэта відавочна, што яны там нават мова такая, што падкрэсліваецца, што гэта непрыемна, гэта вымушана, гэта не той чалавек, з якім мы жадалі б гаварыць, але калі мы чагосьці імкнемся дамагчы, хаця б паспрабаваць, мы вымушаны гэта рабіць. Ну вось, калі мы паглядзім на паведамленне прэс-службы Макрона, яны падкрэслілі, што адной з галоўных тэмаў размовы быў лёс ваеннапалон, лёс азоўцаў з Марыуполя. І там фактычна гаворка ішла пра тое, што калі мы не будзем уздымаць гэтае пытанне, калі мы не будзем ціснуць на Пуціна, то мы нічога не зможам для гэтых людзей зрабіць. Ну пытанне такое, ці можна будзе нешта зрабіць увогуле, калі нават з ім размаўляеш, гэта іншае пытанне. А калі не размаўляць, калі не ўздымаць гэтае пытанне, то будзе яшчэ цяжэй. Там вось гэтая крытыка, якая ідзе, яна ж праважна ідзе з усходняй Еўропы, ну, з Вялікабрытаніі таксама, Злучаныя Штаты на гэты конт не выказваюцца. Гэтая крытыка, яна на ў заходняй Еўропе яна ўспрымаецца досыць дзіўна. Па прынцыпу, ну, чаму яны нас крытыкуюць? Мы ж туды тэлефануем не для таго, каб з гэтым сябрам паразмаўляць. Гэта ж, як Макрон калісьці сказаў, гэта не тыя размовы, ад якіх атрымліваеш асалоду, наадварот. Але ж мы імкнемся з гэтым чалавекам размаўляць, каб нешта паспрабаваць дасягнуць. Ну, пакуль дасягнення, зразумела, няма.
Ці розуміють заходні лідери, що при горшому сценарі розвиття подій в Україні Путін не спиниться на українсько-польських межах і поїде далі, протягує історик Олександр Фридман.
Мені подається, що вони гетою ось гетий сценарій, вони імкнуться від себе відштовхнути. Ось я б так відказав, що гета ну такі вельми неприємний сценарій. Тоє, що гета магчыма третя сусветная вайна ўжо ідзе, і што сапраўды Расія распачала вось гэтую аперацыю не толькі для таго, каб заняць нейкія тэрыторыі, нейкую частку, адарваць нейкую частку Украіны, што ў Расіі куды планы, куды больш глабальныя, вось гэтую мысль мне падаецца і ў Францыі, і ў Германіі, і ў іншых заходнееўрапейскіх краінах імкнуцца ад сябе адагнаць, бо яна тады сапраўды вельмі непрыемная. Гэта зусім тады патрэбна зусім іншая ацэнка вайны. Пытанне ж у тым, і гэтае пытанне, якое задаюць сябе і ў Францыі, і ў Германіі ва ўрадавых колах, ці спыніцца Пуцін. Вось яны ж, калі чытаеш аналіз, то бачыш, вось там нават многія аналітыкі, яны шукаюць у заявах расійскіх кіраўнікоў вось тое, што Расія недзе спыніцца. Вось напрыклад, было ж учора інтэрв'ю Лаўрова французскаму каналу ТФ1. І там Лавров сказав, що головна мета Росії – це контроль над територіями Луганської області і Донецької області. І ось некоторі аналітики, ось я ось адмислово перед нашим ефіром почитав у французькій пресі, у німецькій пресі, і вони підкреслюють, ну, це може бути так, що Росія тим самим посилає нам меседж, що ось вони на території, ось вони, коли візьмуть територію Луганської області і Донецької області, вони спиняться. І ось то, що Росія може спиниться, это то, во что хочет верить. Ну, это, конечно, это иллюзия. С моего пункта гледжання, это иллюзия, якая стримливая, и коли будет переосенсование, ну, это может уже быть поздно. Коли Россия просунется туды, просунется значно далее на Заход, уже тогда проблемы войны будут не только проблемами Украины, это будут проблемами всей европейской страны.
Не, ну, чому? Россия там уже и спынится. Але на кольки? На год, на два, перед тем, как собраться сам с силами и пойти в новый наступ. Вот мне до вас питание зараз, как до историка. Что вот история и история 20-го стагодия и початку Другой Сусветной войны ничему так заходних политиков не научила?
Вот это то питание, которое я себе задаю с самого початку войны. Вот когда мы поглядим на Другую Сусветную войну, на гитлеровский период истории, на экспансию Немеччины, на те войны, якія Германія вяла ўжо ў 30-е гады і якія скончыліся ў выніку Другой сусветнай вайной у 39-м годзе. Вось гэтае адчуванне, што вось, ну добра, вось гэтую тэрыторыю яны возьмуць, і яны спыняцца. Вось калісьці яны спыняцца. Ну яны ж не будуць весці сусветную вайну. Ну хто будзе весці сусветную вайну ў Еўропе там праз 25 год пасля таго, як пачалася першая сусветная вайна. Я маю на ўвазе з 14-го, перыяд з 14-го па 39-й. І вось гэта мне падаецца, так актыўна займаліся гэтай гісторыяй і на Захадзе, і ў Нямеччыне перш за ўсё, і ўвогуле ў еўрапейскіх краінах. Вось, а калі мы паглядзім вось на сённяшні дзень, такое ў мяне складваецца ўражанне, што галоўныя ўрокі Другой сусветнай вайны не вывучылі. У тым сэнсе, што вось гэтыя ўсе гаворкі пра тое, што ну Пуцін безумоўна недзе спыніцца. Ну не можа Пуцін жадаць там трэцюю сусветную вайну. Ну ядерная зброя, ну ніколі Расія не будзе ўжываць гэтую ядерную зброю. Ну ёсць нават у Пуціна ёсць чырвоныя рысы. Так вось, канешне, можна спадзявацца на тое, што ёсць чырвоныя рысы, но ў нас жа ёсць вопыт, гістарычны вопыт Другой сусветнай вайны. І ў Другой сусветнай вайне і ў 30-е гады быў чалавек на чале адной вельмі моцнай еўрапейскай краіны. Я маю на ўвазе Германію з Гітлерам, пра якога таксама казалі, ну так, ён фанатык, ну ён дзівосны. Ну і яго ж павінны быць нейкі чырвоныя рысы. Але што мы атрымалі ў Еўропе? У гэтага чалавека чырвоных рысаў не было. І таму Гітлер зрабіў усе тыя злачынствы, якія ён зрабіў. Чаму ж мы сёння лічым у 21-м стагоддзі, што на чале Расіі стаяць людзі, у якіх сапраўды яшчэ ёсць чырвоныя рысы? Я бы з гэтага не сыходзіў. Гэта мне падаецца вельмі наіўным спадзявацца на тое, што ў Пуціна ці яго атачэння яшчэ ёсць нейкія чырвоныя рысы.
Гэта быў гісторык Александр Фрыдман. Цалкам размову слухайце і глядзіце на YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч па выніках адкрытага чэмпіянату Францыі істотна палепшыць сваё становішча ў рэйтынгу. 47-я ракетка свету дайшла да 1/8 фіналу. У абноўленым рэйтынгу Сасновіч наблізіцца да сваёй найвышэйшай пазіцыі за ўсю кар'еру – 30-га месца. Гандбалісты мінскага СКА выйгралі Кубак Беларусі. У фінале, які прайшоў у Магілёве, яны перамаглі Машэку 30-20. Зборная Фінляндыі па хакеі чацвёрты раз у гісторыі выйграла чэмпіянат свету. У авертайме былі абыграныя леташнія пераможцы зборная Канады 4-3, бронза ў чэхаў. У чэмпіянаце Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе па выніках 10 тураў па-ранейшаму лідыруе Батэ з 23 ачкамі і матчам у запасе. У энергетыка БДУ 22 ачкі, у мінскага Дынама 21. У гульні наступнага тура прызначаны на 18 чэрвеня. Беларускі футбаліст Ілля Шкурына не застанецца ў польскім клубе Раку. З лютага кіеўскі дынамавец быў там у арэндзе, аднак гуляў вельмі мала. Арэнду вырашылі не працягваць. У Віцебску прайшло развітанне з 22-гадовай футбалісткай мясцовай камандай Каралінай Раманчук, якая раптоўна памерла 28 траўня. Як піша беларускі футбол, прычынай смерці назвалі інсульт. Пахаванне пройдзе ў аўторак у аграгарадку Радзічы ў Гродзенскім раёне. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Баец полку Каліноўскага Павел Кулажанка схіляў былога сілавіка Ігара Макара да забойства сузаснавальніка фонду салідарнасці «Байсол» Андрэя Стрыжака, каб атрымаць інфармацыю пра грошы фондаў. Пра новы беларускі дэтэктыў днямі напісала наша Ніва, спаслаўшыся на аўдыёзапісы, якія прадставіў Макар.
Натуральна, што гісторыя тут жа атрымала розгалас. Кулажанка каментаваць тое, што кажа гэты персанаж, маючы на ўвазе Макара, адмаўляецца. А Стрыжак у сваім фейсбуку напісаў толькі, чаму дзікунства робіць яны, а сорам на мне.
І Стрыжака Еўрарадыё папрасіла пракаментаваць кіраўніка кабінета прадстаўнікоў офіса Светланы Ціхановскай Валерыя Кавалеўскага. Таксама рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук запытаўся ў Кавалеўскага пра кантакты офіса з полкам Каліноўскага, ад якога ў адрас офіса ідзе ў апошні час хваля крытыкі.
Гэта інфармацыя адносіцца да падзеяў 20-го года. Гэтыя запісы, аўдыёзапісы нібыта былі зробленыя тады. Мне зараз цяжка сказаць, наколькі гэта інфармацыя верыфікаваная, наколькі яна адпавядае рэчаіснасці, ці гэта сапраўдныя запісы. Тое, што я чытаў, там запісы гэтых гутарак, то, канешне, яны паказваюць на тое, што ну, гэта непрыглядная сітуацыя, абсалютна непрыглядная. Ці гэта быў Павел Кулажанка і Ігар Макар, там на гэтых запісах мне зараз складана сказаць, але я спадзяюся, што там у палку Каліноўскага на гэта таксама звернулі ўвагу і падумаюць пра тое, як рэагаваць на гэта, ці будуць яны размаўляць з Павлом Кулажанкам пра гэта. Бо там першая крыніца можа апынуцца там. Зноў жа, мы не можам казаць, што гэта ён ці не ён, але я так разумею, што гэта заслуговыя ўвагі.
Ну, а ўвогуле, якія кантакты у вас з палком Каліноўскага на фоне таго, што я ведаю, што і той же самы Кулажанка не першы, не адзін дзень даволі крытычна выказываўся і на конт самой Ціхановскай і офіса і гэтак далей, і не толькі ён адзін там. Вот не было такога, што, ну, ребята, как так вот, як мы можам супрацоўнічаць, вот калі вот такое стаўленне?
У нас рэгулярныя кантакты з ісполком Каліноўскага, ісполком Пагоня. Для нас вельмі важна падтрымліваць беларусаў, якія сёння са зброю ў руках, часам ахвяруючы сваім здароўем, сваім жыццём, падтрымліваць Украіну ў іх барацьбе за незалежнасць. Гэта таксама і ў нашых інтарэсах пабачыць, каб Украіна перамагла ў гэтай вайне. Гэта тыя структуры, якія ніякім чынам не афіліяваныя з офісам Светланы Ціхановскай. Гэта самастойныя аўтаномныя структуры. І мы паважаем гэтую аўтаномнасць. Мы не спрабуем іх узяць пад кантроль ніякім чынам. Мы думаем і пытаемся у іх пра тое, як мы можам вам дапамагчы вырашыць пэўныя там праблемы, некія пытанні, пытанні, якія там ці патрэбы у медыцыне, ці ў рыштунку, ці ў транспарце, чым можам, мы дапамагаем. З дапамогай у тым ліку і беларусаў, якія ахвяруюць на гэтыя мэты. З дапамогай, вось у мінулы раз мэрія Вільнюса таксама дапамагла з пэўным грузам для добраахвотнікаў. Таму нашая задача на сённяшні дзень падтрымліваць гэтых людзей, падтрымліваць гэты сам рух, каб людзі, якія ідуць ваяваць, разумелі, што беларускія дэмакратычныя сілы высока цэняць і ганарацыямі. Я думаю, што ўкраінцы, яны разумеюць, што гэта вайна, ёсць розныя сітуацыі, некаторыя сітуацыі менш прыглядныя, больш прыглядныя, і што пэўныя рэчы могуць здарацца. З нашай сітуацыі мы не выступаем тут у ролі суддзі ў гэтым працэсе. Нам важна падтрымаць людзей, якія штодзень змагаюцца на баку Украіны. Мы таксама, канешне, спадзяёмся, што людзі, якія сёння ваююць у ці то ў палку Каліноўская, ці ў палку Пагоня, ці проста добраахвотнікі, якія рассыпаныя па ўзброеных сілах Украіны, яны ставяць сабе за мэту пабудову дэмакратычнай дзяржавы, дзе будзе кіраваць права, дзе будзе кіраваць закон, дзе будзе разгалінаванне такое судовай улады, выканаўчай улады, прадстаўнічай улады. Карацей, мы хочам усе імкнуцца да дэмакратычнай Беларусі, не такой Беларусі, якая на сённяшні дзень існуе, дзе пануе беззаконне, гвалт, прызвол, дзе любы чыноўнік можа прыняць нейкія рашэнні сабе на карысць, але не на карысць закона.
Спадар Валер, пакуль нас ніхто не чуе, адкрыце нам адзін сакрэт. Ну вот калі верыць гэтым вот злівам, то тады ў 20-м годзе Ціхановская фінансава залежала ад Стрыжака. На сёння гэта сітуацыя захоўваецца?
Няма такой залежнасці ад Стрыжака. Былі моманты, калі Байсол падтрымліваў, але падтрымліваў офіс, каманду, але гэта спынілася вельмі, вельмі даўно, проста таму, што мы змаглі знайсці іншыя рэсурсы для падтрымання аперацыйнай дзейнасці нашага офіса. Ну і ніколі не было такой залежнасці. Гэта былі абсолютна нармальныя адносіны, ніхто не дыктаваў волю офісу, што трэба казаць, што трэба рабіць. Таму, ну, мы ж разумеем, што мы ўсе робім адну справу, у кожнай розныя задачы. І на сённяшні дзень мы падтрымліваем Байсол у тым, што яны робяць, у сэнсе таго, што мы заклікаем дапамагаць Байсолу, ахвяраваць Байсолу. Яны шмат зрабілі за гэты час, і я ўпэўнены, шмат яшчэ зробяць.
Гэта быў прадстаўнік офіса Светланы Ціхановскай Валерый Кавалеўскі. Поўную версію размовы слухайце і глядзіце на нашым YouTube-канале Еўра Радыё Лайф. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Журы Каннскага кінафестываля прысудзіла адмысловы прыз дакументальнаму фільму «Маріуполіс-2», які расказвае пра ўварванне Расіі ва Украіну. Яго аўтар, літоўскі рэжысёр Мантас Квідарвічус, ён быў забіты ва Украіне ў красавіку падчас здымак свайго фільма. Яго нявеста Ганна Белобрава скончыла фільм пасля яго смерці. Наш адмысловы прыз дастаецца фільму, які немагчыма параўнаць ні з якім іншым фільмам конкурсу, вельмі радыкальнай і адважнай мастацкай і экзістанцыйнай заяве «Маріуполіс-2», гаворыцца ў заяве журы фэсту. Мантас Квідарвічус з 1976 года нараджэння. Ён аўтар дакументальнага фільма «Барзак» 2011 года пра Чашню і знікненне яе жыхароў. Аўтар дакументальнага фільма «Маріуполь» 2016 года. Працяг апошняга ён зняць не паспеў. Суд у Петербургу вярнуў складальнікам матэрыялы справы супраць лідара рок-гурта ДДТ Юрыя Шаўчука. Яго вінавацяць у дыскрэдытацыі ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі. Суд растлумачыў, што ў пратаколе не апісаная падзея правапарушэння. Цытата: «Адсутнічае указанне на тое, у чым менавіта выявіліся публічныя заклікі да перашкодаў выкарыстання ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі у мэтах абароны інтарэсаў Расійскай Федэрацыі і яе грамадзян. Гэты недахоп істотны і не можа быць папоўнены пры разглядзе справы ў судзе». Пратакол на Шаўчука склалі за фразу «Радзіма, гэта не дупа прэзідэнта, якую трэба ўвесь час слініць і цалаваць», якую ён сказаў са сцэны на канцэрце ва Уфе. Прэмію Palm Dog Award у Каннах атрымаў украінскі патрон сабака, які дапамагае сапёрам размінаваць тэрыторыі. Патрона ўзнагародзілі прэміяй як лепшага сабаку, які зняўся ў фільме ўдзельніку кінафэсту, паведамляе дзяржаўнае агенцтва Украіны па пытаннях кіно. Намінацыя патрона за сувязь паміж сабакамі і людзьмі. Гаспадар патрона, начальнік групы піратэхнічных прац і падводнага размінавання дзяржаўнай службы Украіны па надзвычайных сітуацыях Міхаіл Ільёў запісаў відэазварот. У ім ён разам з патронам падзякваў журы за прыз. Дзякую за ўзнагароду. Мы б з радасцю наведалі з патронам Каны, але ў яго тут шмат працы. Хочам падзякваць свет за дапамогу Украіне, сказаў Ільёў. Першым прыдумаў ручыць пальмавыя галіны сабакам журналіст Тобі Роуз. Яго натхніў яго ўласны французскі фокстэр'ер Матлі. І з 2001 года сабакам уручаюць прэмію ў перадапошні дзень фэсту. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Днямі інтэрнэт абляцела фота, як кіраўніцтва Лоеўскага раёна ачышчае ад гною кароўнік. Галоўны рэдактар Еўрарадыё прысвяціў гэтаму час у праграме «Крынж тыдня». Давайте паслухаем.
Кіраўніцтва Лоеўскага райваканкама выправілася ў калгас, каб ачысціць ад гною закінуты кароўнік. Старшыня райваканкама і яго намеснікі бадзёра махалі рыдлёўкамі і перацягвалі з месца на месца кароўе лайно. Тут, у прынцыпе, два пытанні. Першае: што адбываецца ў Беларусі, калі кароўнік немагчыма прыбраць без удзелу старшыні райваканкама? І другое: чаму чыноўнікі прыбіраюцца ў кароўніку замест таго, каб кіраваць так, каб такіх кароўнікаў у іх раёне не было? Але не спрабуйце прыдумаць адказы. Абодва пытанні рытарычныя.
А ўжо сёння Лукашэнка склікаў нараду па новых падыходах у эканоміцы. На ёй прысутнічалі не толькі міністры, але і кіраўнікі абласцей. Лукашэнка заявіў, што надышоў час пытацца на ўсю катушку з вертыкалі ўлады, у тым ліку мясцовай. Маўляў, хопіць лятаць у аблоках і чакаць каманды з цэнтру.
Не абышлося і без пагроз. Два слабых сельгаспрадпрыемствы адказваць будуць персанальна кіраўнікі райвыканкамаў. Таму, відаць, лоўскім чыноўнікам, якія прыбіралі гной, варта рыхтаваць трывожны чамаданчык.
Да чаго прыйшлі на нарадзе прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі, распавёў віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў.
Прежде всего, в любой экономической ситуации, особенно в текущей, нужны три элемента работы правительства на всех уровнях. Это анализ ситуации, осознание ситуации и решение ситуации. И чем быстрее и качественнее будет принято решение, тем лучше. Поэтому мы сегодня обсудили и работу оперативно-ситуационного штаба, который проходит ежедневно, работу рабочей группы по антисанкциям, которая проходит периодически при необходимости решения системных задач. Обсудили те предложения, это более сотни предложений, которые в процессе работы правительства поступило от госорганов, от приятий, от облисполкомов, от бизнес-сообщества. И президентом решение принято при нужности решений этих имплементировать их в экономическую среду. Для этого правительству поручено решение принять при необходимости, если нужно согласование с руководителем страны.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
І кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.